my finger, I feel it in my toe.
Hoxe imos falar de bodas e de funerais. Imaginas unha despedida de solteiro na que o grupo de amigos do noivo organicen a celebración como se se tratase dun enterro. Pois isto foi o que lle pasou a David, un veciño de Vilalba que vai casar en breve, e se atopaba con esta macabra sorpresa o pasado venres. Coche fúnebre, coronas de flores, acompañantes ataviados para o funeral e ata esquela do homenaxeado. El chamase David Eimil Ferreiro e está hoxe con nos aquí no programa. David, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, buenos días.
Oye, menuda sorpresa te levaches na túa despedida. Non sei se agardabas algo así.
Non agardaba nada así, pero tiñen os amigos algo especiales. Organizaron algo que non se me olvidará.
Eso seguro, non? Como foi e que pensaches cando te atopaches con todo este pastel?
Eu estaba sentado na terraza nun bar, porque me, en principio íbame pa rapaz e outra parexa de amigos, íbamonos de viaxe a outro lado, e nesto deixo un amigo así ao longe e digo, pero que fai o... chamanlle Pepe. Digo, que fai o Pepe ali andando? Extrañoume velo, pero non fixe máis caso como o meu.
Sí.
Hasta que me diga a volta, vinha a miña rapaza, como así medio emocionada, pero que pasa? Entón, xa me di, entendeu os novos vinhos, a despedida. Xo, oh, xa miro para atrás e xa vexo o tinglá, o coche fune preparado, disfrazado un de cura, outro de monaguillo, e vai, o que se leva non entrar.
Vamos, que non faltaba nin a esquela, non?
No, a cena era, iban todos xusto detrás do coche fúnebre, coas dúas coronas, tiña a miña esquela, bueno, prepararon moi ben.
Sí. Ti tomaches todo isto con sentido do humor, porque ademais me contan que incluso subiches o coche fúnebre e percorriches as rúas de Vilalba con megáfono en man, non?
Tiña un megáfono, e mi cando me dan un megáfono, veñeme arriba, e pon por Vilalba cantando canción de misa e rezando unha oración pola miña despedida.
Claro. Oye, tratábase dunha despedida mixta e todos ataviados con roupa acorde ao funeral, non? Tiñan preparado o traxe para ti e para a noiva ou non?
Non, só tiñan o traxe preparado para eles. A mí non me prepararon ningún traxe de corbata ni nada. Pero bueno, eles fixeron o clavar.
Home, imagino que faltaba a caixa.
Sí, porque non lle deu tempo.
Si non, habería caixa tamén, non?
Meter unha maseira dos coches, destas que se levaba antigamente.
Ai, ai, ai. Oye, e acostumades na túa pandilla, no teu grupo, a gastar bromas deste calibre?
Bueno, eu son caras cabecía sempre. O da idea son eu. E como eu manitas non son, elaboran as outras. Pero normalmente sempre estamos así con este tipo de bromas así especiales.
Oye, se a despedida foi así, David, imagino que o día da boda pode pasar calquera cousa, non? Vades precavidos?
Vou precavido, hasta estou por traer seguridade privada para que non me toquen moito a mudar.
Claro, non? Cando vai ser a boda?
Será o día de San Lucas, 18 de outubro.
O sea que aínda faltan unos poucos meses, teñen tempo para preparar unha boa e gorda, non?
Tamén a tiño.
Pois parabéns, que o disfrutedes moito, felicitacións tanto para ti como para a túa moza. Como se chama a moza?
Alba.
Alba, bueno, pois felicitacións para eses futuros noivos, que sexades moi moi felices e os teus amigos que non lles falte o sentido do humor. David, moitísimas grazas.
Vale, moitas gracias.
Grazas.
Grazas.